Բադամյանը դարձյալ պապանձվեց, ատամները պինդ սեղմած իրար, նայում էր Մանեի փակ աչքերին և զգում էր, որ հոգու խորքում կատաղի ատելության պես մի բան է զարտում դեպի նա։ Նրան ծայրահեղորեն գրգռում էր Մանեի բռնած արձանային դիրքը պատի մոտ իր հրաշալի իրանով, սպիտակ երկայն վզով, խաղաղ, կարծես մարմարից կերտած դեմքով և փակ աչքերով։ Եվ նրան թվում էր, որ եթե անznատուր լինի այդ զգացմանը, անկարող կլինի այլևս զսպել իրեն, առաջ կվազի դեպի Մանեն և մի վատ, շատ վատ բան կանի, և ապա ինքն իրեն կնետի լուսամուտից և գլուխը կջախջախի փողոցի սանահատակի վրա։ «Դուք ճանաչում եք ձեր ամուսնուն»,  հանկարծ հարցրեց նա։ Մանեն բաց արեց աչքերը և նայեց նրան զարմացած։ «Դա ի՞նչ խոսք է»։ «Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ չեք ճանաչում»։ «Այո, չեք ճանաչում. Եվ եթե ճանաչեիք, ինքներդ կփախչեիք նրանից իբրև անբարոյական և հրեշ մի մարդուց»։ Մանեն անգիտակցաբար առաջ նետվեց և հանկարծ կանգ առավ։ «Բադամյան, ես համոզված էի, որ դուք օրինավոր մարդ եք»,  շշնջաց նա գունատվելով։ «Եվ դարձյալ համոզված եղեք, որ ես օրինավոր մարդ եմ եղել, որովհետև մինչև այժմ չեմ հայտնել ձեզ այն, ինչ որ վաղուց գիտեի ձեր ամուսնու մասին. չեմ հայտնել, որովհետև չեմ կամեցել ձեզ վրա ազդել որևէ կողմնակի միջոցով, որովհետև համոզված եմ եղել, թե սերը ինքն արդեն բավարար հիմունք և դրդիչ պատճառ պիտի լինի ձեզ համար ձեր անհելիքը որոշելու. Բայց այժմ դուք ինքներդ եք ստիպում ինձ դիմելու ծայրահեղության, և ես ասում եմ ձեզ, որ ձեր ամուսինն անբարոյական է և հրեշ. ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ դրանով ստիպեմ ձեզ թողնելու նրան և գալու ինձ հետ. ոչ, ես արդեն հույսս կտրել եմ ձեզնից, և ոչ թե փոքրոքի վրեժխնդրությունից. ես չափազանց հպարտ եմ այդ աստիճան ստորանալու համար, այլ ասում եմ նրա համար, որ բաց անեմ ձեր աչքերը, ցույց տամ ձեզ, թե ում համար եք կատարում ձեր ամուսնական պարտքը ձեր խղճի առաջ, և որքան խապված եք եղել դուք»։ Մանեն լսում էր Բադամյանի խոսքերի տարափը, ավելի ու ավելի ապշելով։ Մինչև այժմ Բադամյանի բերանից ոչ մի վատ խոսք չէր լսել իր ամուսնու մասին, և Բադամյանը միշտ խուսափել էր վերջինիս մասին խոսելուց։ «Իսկ այժմ»… «Բադամյան», ասաց նա հանգիստ և խիստ լրջորեն, «դուք ինձ շատ ծանր դրության մեջ եք դնում. միթե չգիտեք, որ ձեր այդ խոսքերից հետո ես ապացույց կարող եմ պահանջել ձեզնից, և ես կտամ ձեզ այդ ապացույցը»։ Մանեն ցնցվեց և մի վայրկյան մնաց կարկամած, հետո հանկարծ շտկվեց և խստորեն մեկնեց ձեռքը։ «Տվեք»,  հրամայեց նա։ Բադամյանը իսկույն ծոցից հանեց մի նամակ, բաց արեց և տվեց նրան։ «Կարդացեք այստեղից»։ Մանեն սկսեց կարդալ։ «Սրանից մի քանի տարի առաջ մեր գյուղացիները զայավկա էին տվել գյուղիս հողերի սահմաններում գտնված երկաթի հանքերի համար. երկար չարչարվելուց և ահագին փողեր ծախսելուց հետո մեկ էլ տեսան, որ իրենց գտած հանքերին տեր է կանգնել ինժեներ ոմն Գ.Ս. խմբագրության համար Գրիգոր Սանթրոսյան. Թե որտեղից, ինչպես և ինչ իրավունքով էր այդ հարուստ ինժեները տեր դարել գյուղական մի հասարակության պատկանող բնական հարստությանը, այդ բանը հայտնի է միայն իր համալսարանական խղճին և մեկ էլ իր տռզած գրպանին. էլ խնդրագրեր, էլ բողոքագրեր, էլ դատարան, էլ նոր ծախսեր, ոչինչ չոգնեց. և խղճուկ գյուղացիները վերջի վերջո ստիպված էին իրենց եփած փլավի համը չառած ետ նստել, և ինչպես ասում են, բերներից ծլուլը թափելով դիտել, թե ինչպես ուրիշն անուշ է անում այդ համեղ փլավը. Ինչ անուն կտակ դիպլոմավոր մեր պարոնի այս վարմունքին»։ «Բայց այլ առակ լու արուք»։ Այս բանից արդեն փլավի հոտ չի փչում, այլ շատ գարշելի մի հոտ։ Մեր ասած ինժեների մոտ աղախնի պաշտոն էր կատարում այրի մի կին իր 13 տարեկան աղջկա հետ։ Այս օրերս այդ աղջկան գտան հանքերից 3 վերս թեռավորության վրա մի ձորակի մեջ խեղտամահ։ Բժշկական քննությունը բացահայտեց, որ խեղճ աղջիկը չարաչար մահից առաջ բռնաբարված է եղել։ Թեև դժվար չէր լինիլ իմանալ, թերևս և իմացան, թե ով է եղել այս քստմնելի ոչրագործության հեղինակը, բայց ամենակարող մամոնան այս գործում ևս տեսավ իր բանը, և գործը քնեց։ Մանեն կարդում էր ըստ երևույթին բոլորովին հանգիստ։ Նրա ձայնը հնչում էր հարթ ու հավասար, դեմքի ոչ մի մկանունքը չէր շարժվում։ Նամակի թուղթը միայն դողում էր նրա ձեռքում։ Բադամյանը նայում էր նրա ահագին թերթերունքներին, մերթ գունատ շրթունքներին, լսում էր և նամակի խոսքերը, չնայելով, որ անգիր գիտեր, Մանեի բերանից հնչում էին նրա ականջին այնքան անհավատալի, այնքան ահռելի կերպով, որ սկզբում զարմացավ, թե ինչպես իրեն թույլ տվեց այդպիսի մի նամակ հանձնելու նրան։ Հետո այնքան սարսափեց, որ քիչ մնաց նամակը խլեր նրա ձեռքից, պատառ-պատառ աներ, և ասեր ուղակի, որ ինքը ևս չի հավատում այդ բանին, որ դա սուտ է, անխիղճ զրպարտություն է, հերյուրված է անպատճառ անձնական թշնամությունից։ Բայց նա կանգնած էր անշարժ և սարսափահար, իբրև մի մարդ, որ ծայրահեղ կատաղության րոպեին անգիտակցաբար հարված է իջեցնում հակառակորդի գլխին, և հանկարծ ուշքի գալով կաշկանդվում, կարկամում է, երբ տեսնում է, որ հարվածը մահացու է եղել։ Բադամյանը կանգնած էր այդ դրության մեջ, կաշկանդված և կարկամած, երբ Մանեն վերջացրեց ընթերցումը, նամակը վերադարձրեց, առանց նրան նայելու լուռ հեռացավ։ Մի վսեմ հանգստություն էր նկատվում նրա բոլոր շարժումների մեջ, և այդ րոպեին չափազանց գեղեցիկ էր նա իր բարեկազմ հասակով, իր գունատ դեմքով, իր խոշոր աչքերի վերին աստիճանի լուրջ ու կենտրոնացած հայացքով։ Բադամյանը դիտում էր նրան գաղտնի երկյուղով։ Նրան թվում էր, թե ահա որտեղ որ է, ինչ որ արտաքո կարգի մի բան պիտի պայթի իր գլխին։ Սարսափելի մի բան, որից նրա ճակատը մերթ սառում, մերթ տականում էր առաջուց։ «Ով է տվել ձեզ այդ նամակը»,  հարցրեց Մանեն տարօրինակ սառած ձայնով, որի մեջ սակայն ինչ-որ սպառնալից մի շեշտ կար։ «Այս նամակը ուղարկված է, ինչպես ինքներդ տեսաք, մեր խմբագրությանը լրագրի մեջ տպելու համար»։ «Հետո տպեցիք»։ «Ոչ»։ «Ինչու»։ «Կարծեմ, ինքներդ հասկանալիս պիտի լինեք, թե ինչու»։ «Ոչ, ես չեմ հասկանում»։ «Այդպիսի հրեշավոր մի բան հրապարակ չհանել, համայնական մի սեփականություն հափշտակողի, մատաղ մի աղջկա լլկողի և ապա գազանաբար սպանողի, հասարակած դատաստանին չհանձնել, այդ ես չեմ կարող հասկանալ, որովհետև մամուլի մասին ես միշտ լավ գաղափար եմ ունեցել, և մամուլն էլ համարել եմ միակ պաշտպանը ճշմարտության և հալածվածների»։ «Մամուլը մեղք չունի այստեղ. Եթե այս բանում մեկը կա, մեղավոր այդ ես եմ, որովհետև ես խնդրեցի, որ նամակը չտպվի»։ «Դուք ինչու»։ «Մանե, ինչու դուք տալիս եք ինձ այդ հարցը»,  նկատեց Բադամյանը մեղմ կշտամբանքով։ «Ոչ, խնդրում եմ բացատրեցեք, ինչու դուք խնդրել եք, որ այդ նամակը չտպվի»։ «Տեր իմ աստված, միթե այդ բանը բացատրելու կարիք կա»։ «Երևի կա, որ պահանջում եմ»,  վրա բերեց Մանեն անողոք խստությամբ։ Բադամյանը աղերսալի հայացքով մոտեցավ նրան և ուզում էր առնել նրա ձեռքերը, բայց Մանեն խստորեն ետ ու ետ քաշվեց, Մանե, նամակը թույլ չտվի տպել ձեր պատվի և ձեր հանգստության համար, ասաց նա գրեթե լացագին։ Միթե, բացականչեց Մանեն և ինչ-որ խիստ կծու մի ժպիտ ծամածռեց նրա գեղեցիկ դեմքը։ Երդվում եմ արևովս, Մանե, միմիայն ձեր պատվի և հանգստության համար, որովհետև չէ, որ դուք նրա կինն եք, և ձեր անունն այսպես թե այնպես կապված է նրա անվան հետ. Մի ուրիշ պատճառ էլ կար. Ես նրան իմ ախոյանն էի նկատում, և չէի կամենալ նրա արարքների մերկացումը տեսնել այն լրագրի մեջ, որի ղեկավարներից մեկն էլ ես եմ. Դա շատ տգեղ վարմունք կլիներ իմ կողմից։
Օ, անշուշտ,
բացականչեց Մանեն, և հանկարծ ծիծաղի նման մի բան դուրս թռավ նրա բերանից։
Դա այնքան տգեղ վարմունք կլիներ ձեր կողմից, որ մինչև անգամ կարելի էր կարծել, թե նամակը դուք եք հորինել։
Բադամյանը մեկ առաջ ընկավ և հանկարծ կանգ առավ ապշած։
Ինչ ասացիք,
հարցրեց նա։
Ասացի այն, ինչ որ լսեցիք,
ասաց Մանեն սպանիչ հանգստությամբ։
Ուրեմն,
ուրեմն ի՞նչ։
Շատ պարզ է, այդ նամակը մի ֆանտազիա է, որի հեղինակը դուք եք։
Մանե, գրեթե ճչաց Բադամյանը, կարծես ֆիզիկական մի սուր ցավից, և այլևս ոչ մի խոսք չկարողացավ արտասանել։ Մանեի մեղադրանքը շշմեցրեց նրան կայծակի հարվածի պես, որովհետև ամեն բան կանխատեսել էր, բայց այդպիսի մի մեղադրանք ամենևին։ Նա չէր իմանում, ինչ է պատահում իրեն, միայն պարզորոշ զգում էր, որ ինչ-որ մի բան, բողոքի զգացմունքի պես զորեղ մի բան, արագաբար բարձրանում, ուրչում է իր կրծքի մեջ և ուզում է պայթեցնել իր ամբողջ ներքինը հրաբխի լավայի պես։ Եվ նախքան նա ուշքի կգար ազատություն տալու համար իր բողոքի զգացմանը, ուրիշ, առաջվանից ավելի անակնկալ և սոսկալի մի հարված կարկամեցրեց նրան մի անգամային։
«Բավական է, հեռացեք, ես ձեզ խխճում եմ»։
Բադամյանն այլևս ոչինչ չլսեց։ Միայն, կարծես երազի մեջ, տեսավ Մանեի հուզումնալից աչքերը, ցնցվող շրթունքները, հետո նրա ստվերը, որ արագորեն չքացավ դռների մեջ։